În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, înainte de a se urca Domnul nostru Iisus la cer, le-a poruncit ucenicilor săi, după înălțarea sa, ca aceștia să se întoarcă la Ierusalim și să aștepte acolo până ce vor fi înveșmântați cu putere din cer. Așadar, el a făgăduit ucenicilor că vor lua Duhul cel Preasfânt, despre care a vorbit și în timpul vieții sale. Făgăduința aceasta a Mântuitorului s-a împlinit la 50 de zile, așa cum ați auzit și citindu-se în Faptele Apostolului în capitolul 2, că ucenicii din muntele Eleonului, de unde s-a înălțat Mântuitorul, s-au întors la Ierusalim, unde zi și noapte petreceau în rugăciune în templu, așteptând această făgăduință pe care Mântuitorul le-a făcut-o. Cu siguranță atunci când Mântuitorul s-a înălțat la cer, ucenicii s-au întristat și au rămas triști pentru că timp de 40 de zile s-a arătat după înviere și s-au bucurat că din nou Mântuitorul era în preajma lor. Probabil se așteptau că toată viața lor pământească Mântuitorul să-i însoțească peste tot. Dar iată că Mântuitorul s-a înălțat la cer și le-a spus că dacă nu va pleca la Tatăl, nu va putea trimite pe Duhul cel Preasfânt, care are să-i învețe pe ei toate. Și atunci, iubiți frați întru Hristos, ucenicii rugându-se au așteptat această mare minune a pogorârii Duhului Sfânt, neștiind ei ce înseamnă de fapt această lucrare. Dacă întruparea lui Hristos a avut drept scop biruința asupra morții și venirea Preasfântului Duh în inimile oamenilor, de aceea trebuie să înțelegem că cincizecimea este ultima sărbătoare din cele care se referă la reînnoirea omului. Pogorârea Duhului Sfânt s-a făcut în zi de duminică. Din acest fapt înțelegem cât de importantă este această zi a duminicii, pentru că cele mai mari evenimente împărătești s-au întâmplat în această zi. În prima zi, adică duminica, s-a făcut lumina. Tot în această prima zi a început reînnoirea creației prin învierea lui Hristos. Și tot în această zi a duminicii se face desăvârșirea zidirii prin pogorârea Duhului Sfânt, așa cum ați auzit atât de frumos citindu-se în Faptele Apostolilor, când ucenicii Mântuitorului, stând în foișor, a pogorât Duhul Sfânt peste ei și fiecare au început să vorbească în limbi, încât oamenii au crezut că aceștia sunt beți, deși era ora, ceasul al treilea din zi, adică ora 9 dimineața. Ne punem o întrebare firească: din ce pricină a fost văzut prin chipul limbilor acest Duh Sfânt, pentru ca să se arate că este de aceeași ființă cu cuvântul lui Dumnezeu? În chip natural, focul luminează și arde, de aceea cei care se supun îi luminează, însă pe cei necredincioși până la sfârșit îi predă focului și osândei veșnice. Din ce pricină limbile le-au apărut împărțite? Pentru că numai Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit și El de sus, numai Lui i s-a dat să aibă din plin, fără măsură, această lucrare dumnezeiască și plinătatea Duhului Sfânt. În rest, ucenicilor a trimis, așa cum ați auzit, ca sub formă de chim de limb de foc, pentru că focul în același timp încălzește, dar și arde. Încălzește inimile și arde păcatele, luminează în același timp și încălzește inima omului, pentru că omul, atunci când se îndepărtează de Dumnezeu, el se întunecă. Omul când se îndepărtează de Dumnezeu se răcește și are nevoie de această adiere, de acest Duh Sfânt care să încălzească inimile noastre. Ne zice psalmistul David, suflată Duhului și vor curge ape, în psalmul 147, versetul 7, pentru că atunci când acest Duh va sufla asupra omului și asupra inimii lui, atunci vor curge lacrimile de pocăință. Acest Duh Sfânt suspină pentru noi și, fără încetare, cu suspine negrăite, îl învață pe cel care vrea să se roage, pe cei care doresc să afle rugăciunea și însuși se roagă pentru noi, însuși milocește pentru noi, pentru că trimite vei, Doamne, Duhul Tău și se vor zidi, zice psalmistul David în psalmul 103:31, inimile noastre și le vei înnoi cum se înnoiește fața pământului. Chiar dacă noi avem pământul roditor, în fiecare an îl reînnoim, în sensul că îl săpăm sau îl arăm, din nou punem gunoi, din nou ne ocupăm de el, în fiecare an încercăm să-l păstrăm ca să fie cel mai bun pentru a da rod. Asemenea și inima omului în fiecare zi trebuie să aibă această lucrare în care Dumnezeu să se sălășluiască, în care Dumnezeu să lucreze în chip minunat. Sfântul Grigore, teologul, s-a adresat creștinului în viacul al IV-lea și a spus așa: știți că noi creștini avem arma singura biruinței și aceasta este moartea pentru Domnul. Noi cu bucurie mergem și murim pentru Domnul Iisus, căci înaintea noastră este deschisă veșnicia, înaintea noastră deschisă viața veșnică, înaintea noastră deschisă împărăția celor. Ce ne vor face oamenii și ce ne vor face prigonitorii de astăzi? Chinuri, chinuri, țânțari care scuipă la soare și scuipatul se întoarce asupra lor înșile. Ce vrea să zică Sfântul Grigore, teologul, prin aceasta? Ucenicii Mântuitorului, atunci când au fost adunați în foișor de teamă ca să nu fie prinși de iudei, a intrat Mântuitorul prin ușile încuiate, suflând asupra lor și când pace vouă, suflând asupra lor, le-a dat Duhul Sfânt ca să ierte păcatele tuturor. Același Duh Sfânt, după pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime, i-a făcut pe ucenicii Mântuitorului din pescari învățători, din oameni simpli i-a făcut înțelepți, din oameni fricoși i-a făcut îndrăzneți și ei, cei care au stat de frica iudeilor în foișor, au ajuns din clipa în care a pogorât și a atins Duhul Sfânt de inima lor, de mintea lor, de viața lor, ei au ieșit afară din acel foișor, fără frică, fără teamă, și au început să propovăduiască cu putere cuvântul Dumnezeu, încât ca la 3.000 de oameni a botezat Sfântul Apostol Petru fără copii și femei. Deci doar oameni. Fără aceștia, cu aceștia mai mult. Deci iată, ucenicii din momentul în care au fost luminați, înconjurați, înzestrați de lucrarea Duhului Sfânt, au devenit mărturisitori ai adevărului. Și toți sfinții de la apostoli încoace au devenit mărturisitori prin lucrarea Duhului Sfânt. Aduceți-vă aminte de Evanghelia care se citește la mucenici, în care spune că nu vă îngrijiți ce veți răspunde, că însuși Duhul va da înțelepciune și putere și cuvânt ce să le spuneți, încât să n-aibă nicio replică cei care vă vor asculta. Deci Duhul Dumnezeu este Cel care ne însuflețește, Duhul Dumnezeu este Cel care ne zidește și Duhul Dumnezeu este Cel care sfințește. El pe cele slabe le întărește, pe cele bolnave le vindecă, pe cele neștiutoare le face cu știință și pe toate celelalte le face să fie desăvârșite. Această lucrare a Duhului Sfânt este lucrarea sfințitoare. De aceea noi la fiecare slujbă de sfințire a oricărui lucru se cere harul Duhului Sfânt să se pogoare ca să sfințească. Și El se pogoară smerit ascultând glasul slujitorului și împlinește fără nicio condiție această cerere pe care slujitorul are față de Duhul Cel Preasfânt. Dumnezeu, iubiți frați, întru Hristos s-a îngrijit din iubirea cea mare față de noi de toată lucrarea cea mântuitoare. Astăzi, iată că se naște biserica noastră ortodoxă. Astăzi, prin lucrarea Duhului Sfânt, se întemeiază biserica, prin care, iată, începe Sfântul Apostol Petru să coboare Duhul Sfânt peste toți cei care s-au botezat, pentru că omul primește Duhul Sfânt, în primul rând, în taina Sfântului Botez și îl pierde prin săvârșirea păcatelor. Îl recapătă prin mărturisirea sinceră, prin pocăință și tot așa el se îndepărtează și se apropie în funcție de viața noastră și de dorința și voința noastră. Este foarte importantă această lucrare a Duhului Sfânt și este foarte important să înțelegem de ce Sfinții Părinți atât de mult au tânjit după această lucrare, pentru că fără Duhul Sfânt omul nu viețuiește. Adam a fost creat de Dumnezeu din țărână și de-abia când a suflat asupra lui suflare de viață, adică Duhul Sfânt, de-abia atunci a început să se miște inima lui. Atunci a început să aibă viață în acel hoit, în acel morman de pământ. Când Duhul Dumnezeu se retrage de către om, omul devine mort sufletește. Iar Sfântul Serafin de Sarov spune atât de frumos că sopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt. În vremurile noastre, când oamenii s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu și nu mai sunt curioși de mântuirea sufletelor, acest Duh Sfânt s-a retras din inimile noastre. De aceea nu mai este înțelepciune. De aceea nu mai este dorința de a face voia lui Dumnezeu. De aceea sunt legile anticreștinești. Și de aceea Dumnezeu va îngădui să se apropie de noi tot mai mult acest război care este de neevitat. Se mărturisește tot mai frecvent că războiul este tot mai aproape. Știți ce se spune? Fum fără foc nu există. Există ceva ce se știe și nu știm noi. Dumnezeu va îngădui acest război ca o curăție a pământului, a întinăciunii pământului. Trebuie să fie această lucrare pentru că oamenii sunt nesimțiți. Ei nu mai știu ce înseamnă Dumnezeu, nu mai știu ce înseamnă viață veșnică, nu mai știu ce înseamnă moarte veșnică, s-au îndepărtat de biserică, s-au îndepărtat de sfințenie, nu mai sunt curioși de nimic ce înseamnă mântuire. Și de aceea Dumnezeu, din mila Lui cea mare, încearcă, prin toate mijloacele, ca să-L facă pe om să se întoarcă înapoi la El. Am văzut perioada pandemiei când oamenii s-au înfricoșat și au început să se trezească, să se miște oarecum spre Dumnezeu, înfricoșați de momentul morții. Când va veni războiul, vor fi la fel de înfricoșați, dar nu mai fi acea posibilitate, pentru că bărbații vor fi luați pe front, iar femeile cu pruncii vor alerga unde vor vedea cu ochii. Nu va mai fi liniște, nici pace pentru rugăciune, nici pentru studiu, așadar această perioadă în care noi suntem acum este o perioadă foarte potrivită pentru studiu, pentru rugăciune, pentru pocăință sinceră, pentru mărturisire sinceră, adică pentru întoarcerea la Hristos. Dar noi, cu toate că este liniște și pace, nu ne întoarcem la Hristos. De aceea, dragilor, trebuie să avem conștiință și această conștiință să fie lucrătoare. La mulți dintre noi conștiința este moartă. Nici măcar nu simțim nevoia să ne împăcăm cu Dumnezeu. Nici măcar nu simțim nevoia să ne rugăm mai mult. Nici măcar nu ne gândim că ne așteaptă din clipă în clipă veșnicia, considerând și crezând că de fapt viața noastră este îndelungată. Avem timp. Nu este momentul nostru, avem timp să murim mai încolo. Dumnezeu are un plan cu fiecare, pe noi cu siguranță ne mai lasă, pentru că suntem simpatici. Iată, așa gândește prin lucrarea vrăjmașului omul de astăzi, amânând în fiecare clipă momentul întoarcerii. Este cea mai mare înșelare prin care vrăjmașul diavol acaparează tot mai multe suflete. Sunt creștini între noi care nu s-au spovedit cu ani. Sunt creștini care nu s-au apropiat de Sfânta Împărtășanie de ani de zile, ceea ce înseamnă că nici nu sunt curioși să se împace cu Hristos, crezând în sinea lor că ei sunt bine cu Dumnezeu și în același timp nici nu simt nevoia să se unească cu Hristos, pentru că nu mai știu ce înseamnă unirea cu Hristos. Iar cei care se unesc cu Hristos nu știu să-L păstreze pe Hristos în inimile lor. Îndată plecând de la Sfânta Slujbă, încep să bârfească, să pălăvrăgească, să judece și harul se îndepărtează. Pentru că prin aceste gânduri necurate, toate se îndepărtează de la noi. Inima smerită, inima înfrântă și recunoscătoare este cea pe care Dumnezeu nu o va urgisi. De aceea, cel care este smerit, cel care este blând cu inima, nu va judeca pe altul. Nu va vorbi de rău pe altul, pentru că este blând și smerit. El este smerit și se vede pe sine mai rău decât toți. Venim la Sfânta Slujbă și vedem aceeași imagine tristă. Și îmi cere tare că vă puțin mai aspru în acest cuvânt, referitor la părinții care vin cu copiii la biserică. Biserica aceasta are foarte mulți copii, dar în biserică, practic, nu sunt copii. Unde sunt copiii dumneavoastră părinților? Îi lăsați să zbenguiască prin curte singuri, să meargă de capul lor? Așa vreți ca ei să se apropie de Hristos? Așa vreți ca ei să înțeleagă ce înseamnă Hristos? Poate nu știți, iubiți frați în Duh Hristos, că la Sfânta Biserică nu se cuvine să veniți în mânecă scurtă. Este bine să aveți o mânecă lungă, totuși pentru că sunteți în Sfânta Biserică. Este bine ca femeile să n-aibă fuste până la genunchi sau mai sus și să aibă fuste până la călcâi, pentru că este casa lui Dumnezeu. Și sunt niște reguli, sunt niște regulamente, niște legi. Chiar dacă acum ne simțim prost, să știți că dacă nu v-aș fi spus, aș fi fost întrebat la judecată: părinte, de ce nu ne-ai spus? Ai văzut cum vin la biserică, de ce nu ne-ai atras atenția? venind la biserică și stăm în afara ei, povestind, bârfind și glumind și crezând că ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Înșelăciune mare. Aceasta nu este prezența la biserică, nici nu este activitate în biserică, ci este pierdere de timp în preajma bisericii. Acestea vi le spun din aceeași grijă pe care vă port, pentru că vreau să vă mântuiți. Nu vă zic ca mustrare, ci vă spun cu durere. Dacă ați venit în casa lui Dumnezeu, stați în casa lui Dumnezeu și rugați-vă lui Dumnezeu și apropiați-vă de Dumnezeu, pentru că Hristos este în Sfânta Sfintelor. Va spune cineva de afară, dar Hristos este pretutindeni dacă îl chem în inima ta. Așa este, dar în casa lui Dumnezeu, acolo ne adunăm cu toții, pentru că unde sunt adunați doi sau trei, acolo sunt și eu, zice Mântuitorul. Deci, cei care aveți copilași, aduceți-i în biserică, iar dacă nu stau cu minți, învățați să stea cu minți. Așa cum alți părinți pe care vedeți cu copiii lângă ei în biserică stau copiii cu minți, credeți-mă că și acești copii, dacă ar fi lăsați liberi, ar face la fel ca ceilalți. Dar cum acești părinți știu să-și țină în frâu pruncii, la fel trebuie să învățați și ceilalți părinți să vă țineți copiii în frâu, pentru că nu este normal ca toată slujba copiii să zbenge prin curte și să se apropie doar la Sfânta Împărtășanie de Hristos. Nici nu i-aș împărtăși, vă zic sincer. Nici nu i-aș împărtăși pentru că nici măcar nu sunt prezenți la slujbă. Și aceasta nu este vina copiilor, ci este vina părinților. Pentru că ei nu știu, săracii, multe lucruri pentru că sunt copii. Dar părinții vor răspunde pentru aceasta și de aceea vi le spun, ca să nu am eu cuvânt în fața lui Hristos că nu vi l-am spus. Duhul Dumnezeu coboară în sfânta și dumnezeiasca rugăciune. Creștinii de azi nu se mai roagă. Creștinii de azi invocă motive că n-au timp, că au mult de lucru de dimineață până seară, lucru pe care ei singuri și-l fac, programul pe care singuri și-l programează, nici de cum Dumnezeu, ci Dumnezeu vrea un singur lucru. Rugați-vă neîncetat, Fiule, dă-mi inima ta și noi spunem toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm, ție, Doamne. Dar nu este așa, inima noastră nici de cum nu este la Dumnezeu. Inima noastră este cu totul lucru materială și trecătoare și în lucrurile acestea lumești care sunt pierzătoare. Nu suntem conștienți de ceea ce trăim în preajma noastră. Cu câțiva ani v-am spus, profitați de liniștea pe care o avem în lume, că va veni vremea când o să vreți să vă rugați, dar nu o să mai puteți din cauza fricii. Azi noapte a fost un viscol și o furtună foarte puternică. Mulți s-au panicat, mulți s-au înfricoșat. Dar ce-ar fi dacă ar fi război, s-au zis noaptea cum avioane, rachete cad în stânga, în dreapta, bombardamente, ați putea să vă rugați? Poate v-ați ruga, dar nu cu atenție, ci cu frică. Este cu totul altceva. Dar nu numai acest lucru. Noi ne temem de război, dar război este nimic. Războiul duhovnicesc este cel de care trebuie să ne fie frică. Este cel de care trebuie să ne temem. Și asta nu o spun eu, ci o spune însuși Scriptura. Nu vă temeți de cei ce poate să ucide trupul, dar sufletul nu. Ci temeți-vă de cei ce pot și sufletul și trupul să ajungă în ghienă. Aceasta este războiul duhovnicesc, de care noi nu ținem cont. Lăsăm sufletele noastre să meargă în prăpastia iadului. Prin ce? Prin nepăsare, prin neatenție, prin o viață îndepărtată de Dumnezeu, prin tot ceea ce înseamnă alte ocupații decât mântuirea. Va veni vremea și nu-i departe când fiecare dintre noi vom pleca la veșnicie. Unde vom pleca? Cât de frumoasă este Biserica Ortodoxă când în cele mai frumoase praznice nu-și uită apropiații și pomenesc pe cei răposați care au trecut și se roagă pentru ei. Este dragostea care niciodată nu cade. Este dragostea care nu poate sta indiferentă față de cele care sunt în preajma lor. Este dragostea lui Dumnezeu care se revarsă asupra omului. Este ceea ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul, că Dumnezeu este iubire. Dar iubirea lui Dumnezeu trebuie să o păstrăm în inima noastră și să o cultivăm. Această iubire trebuie să o dezvoltăm, ca și noi la rândul nostru să avem dragoste față de aproapele. Iată, a fost sâmbăta moșilor de vară. Puțini dintre cei care sunt prezenți au adus un parastas pentru cei răposați ai lor. Nu aveți răposați în familie? Nu vă gândiți la sufletele lor? Nu vă interesează mântuirea lor? Dar să știți un lucru, dacă vă rugați pentru sufletele lor și vă îngrijiți pentru mântuirea lor, iar ei vor ajunge prin rugăciune bisericii în frumusețea raiului din adâncul iadului, ei vor mijloci neîncetat pentru sufletele voastre, că voi ați mijloci pentru ei ca să fie scoși din iad. Este un câștig mic sau mare? Este o mare binecuvântare sau nu este? Cu siguranță este. Ați făcut un mare bine și acel bine se răsfrânge asupra dumneavoastră. Dar dacă stați nepăsători, să vă gândiți cine va pomni pe voi la rugăciune atunci când veți pleca din viața aceasta. Dacă noi, care suntem prezenți la Sfânta Slujbă și auzim atâtea cuvinte de învățătură, nu învățăm aceste lucruri elementare, cum o să o învețe ceilalți? Cei care stau în curte și nu în biserică, cei care se joacă pe afară și nu stau să asculte un cuvânt de folos și nu se învață să stea la rugăciune în biserică, ce vor învăța mai departe pe copiii lor? Nu vor învăța nimic. Și dumneavoastră ați fost cândva copii și ați stat cu părinții în biserică, chiar dacă ați fost copii, chiar dacă v-ați plictisit, chiar dacă v-au durut picioarele, ați stat și ați rezistat la slujbă. Așa cum ați fost învățați dumneavoastră, trebuie să vă educați și copiii ca să înveți asemenea. De aceea v-au învățat părinții ca la rândul dumneavoastră să vă învățați copiii. Nu doar pentru dumneavoastră, să știți că asta înseamnă egoism, ci să învățați și pruncii. Mai mare binecuvântare decât să vezi un părinte cu copilul lângă, stând cu minte, nu există. Copilul nu înțelege nimic cu siguranță, dar harul se coboară peste el pentru că este aici. Când ucenicii erau în foișor și se rugau, harul Duhului Sfânt a coborât peste ei, nu peste cei care erau în preajmă. Pentru că ei doar se rugau, doar ei se pregăteau cu post și cu rugăciune să primească acest har al Duhului Sfânt. De aceea fiecare, pe măsura nevoinței, va primi și harul. Și harul nu vine doar așa, ca o adiere, ca o suflare. El vine cu multe daruri și vine cu multă dragoste și unge și mângâie. De aceea și-i spune Mântuitorul alt mângâietor. Și Hristos este mângâietor, și Duhul Sfânt este mângâietor, Dumnezeu însuși este mângâietor. Orice om care iubește cu adevărat este mângâietor pentru celălalt. Deci, Dumnezeu, Duhul Sfânt este mângâietor, este Duhul adevărului, care pretutindeni și pe toate le sfințește, care îl chemăm noi să se pogoare între noi, să ne curățească de toată necurăția. Și cerem acest lucru și dacă am cere cu credință și cu profunzime și cu atenție, El ar veni și ar curăți păcatele noastre. Ce înseamnă acest lucru? Adică noi să ne vedem în acel timp cel mai păcătos om, cele mai urâte păcate și Duhul Sfânt văzând smerenia noastră și sinceritatea noastră și simplitatea noastră să se pogoare, să se atingă de inima noastră și să o curețe. El este cel mai mare înălbitor, cea mai bună soluție de spălat. Sufletul este cel mai bun lucru pe care putem întâlni și de care avem nevoie în viața noastră. A lăsat Mântuitorul pe Duhul Sfânt ucenicilor săi ca să-i învețe pe ei tot ceea ce au să facă mai departe. Iar când va veni acela, vă va învăța pe voi toate câte trebuie să le faceți. Acest Duh Sfânt este cel care ne învață și pe noi. Dacă omul trăiește în legea lui Hristos, Duhul Sfânt se pogoară peste el. Dacă se pogoară Duhul Dumnezeu peste el, îl înțelepțește, îl luminează, îl întărește și omul începe să nu cadă în înșelare, ci omul începe să înțeleagă viața duhovnicească autentică și nu lasă să se piardă. Dar când omul nu are nicio viețuire duhovnicească, este foarte ușor să cadă atât în înșelare, cât și în păcate și în toate celelalte. Chiar dacă omul este iubitor de Dumnezeu și îl dorește cu adevărat, cu ardoare Duhul Sfânt, ne aducem aminte de Sfântul Siloan Antonitul, care s-a rugat foarte mult ca Dumnezeu să-i dea din nou această lucrare a Duhului Sfânt, s-a rugat foarte mult și după multe, multe nevoință Dumnezeu i-a trimis. A lăsat să vadă cât de mult dorește. Iertați-mă, poate nu se cuvine această comparație, dar pentru noi este foarte simplu să înțelegem. Când un tânăr iubește o fată și o curtează, iar fata trăiește și trece indiferent pe lângă el și el totuși o dorește, el nu renunță. El încearcă din nou, se duce cu alt cadou, se duce cu alte vorbe, își caută fel și fel de motive, se apropie de ea, o așteaptă, o caută, o urmărește ca să o dobândească, pentru că inima lui e însetată de ea. Inima lui o dorește pe ea, chiar dacă se dă alte femei în viață sau în lumea aceasta, el a pus ochii pe una și pe aia o dorește. Ei, asemenea este sufletul unui creștin în fața lui Dumnezeu. Când sufletul e însetat de Dumnezeu, Îl caută pe Dumnezeu, îl dorește pe Dumnezeu, caută prin orice mijloc să-l obțină pe Dumnezeu. Dar când omul nu-i curios de Dumnezeu, și Dumnezeu nu se apropie de om. Nu că nu-i curios de om, că Dumnezeu îl iubește pe om, dar nu încalcă libertatea omului. Și atunci dacă omul nu-i curios, Dumnezeu stă deoparte, așteptând ca omul să fie curios de Dumnezeu. Iar când omul are puțină atenție sau puțină dorință de a se apropia de Dumnezeu, iertați-mă că folosesc aceste cuvinte, Dumnezeu aleargă după om. Atât de iubitor este de om și însetat încât aleargă. Nu așteaptă să vină. Exact ca și tatăl cu fiul risipitor, a alergat înaintea fiului risipitor și l-a cuprins în brațe. Chiar dacă era pătat sufletul lui, chiar dacă era pătată haină, ruptă haina lui și tatăl era îmbrăcat frumos, era domn la casa lui. N-a ținut cont că se murdărește, n-a ținut cont că îl ia în brațe pe un păcătos. A iertat totul, a uitat totul, pentru că iubirea acoperă totul, dragilor. Iubirea acoperă totul. Și am să vă dau un exemplu tot din iubirea pământească, pentru că așa suntem la îndemână. Când cineva iubește pe altcineva și acea persoană înșală, persoana dragă, când iubești mult, ierți că te-a înșelat. Nici nu ții cont, bine, lasă bine că ești bine, mă bucur că a rămas cu mine. Deci atât de mare este puterea iubirii încât acoperă totul. Asta este iubirea lui Dumnezeu care acoperă păcatele noastre. Chiar dacă noi suntem păcătoși și promitem de 10.000 de ori, de 1.000.000 de ori și ne întoarcem la aceeași păcate, Dumnezeu cu aceeași seninătate, cu aceeași blândețe, cu aceeași iubire, cu aceeași dragoste ne așteaptă pe fiecare fără să ne reproșeze. Și vă spune, cum, Doamne, poți să fii cu atâta iubire? Cum poți să nu mă întrebi de ce am făcut păcate sau măcar să mă muste ce am făcut? Și o zic că, frate drag, fiul meu, eu mă bucur că te-ai întors, nu mă interesa ce ai făcut. Mă bucur că ești aici. Exact ca și o mamă care își așteaptă fiul să vină de undeva. Nu știți ce înseamnă agonia unei mame când își pierde fiul. Întorcându-mă spre casă, am fost sunat de mama băiatului care a fost luat de apă în Italia și încă nu s-a aflat. Săraca femeie a zis, părinte, vă dau oricât să veniți cu mine în Italia să-l căutăm împreună. Și nu se putea abține. Nu vrea să accepte ideea că pruncul ei s-a necat, că nu mai este viu. Nu pot să accepte, nu cred așa ceva. Este foarte greu să accepți despărțirea. Și atunci mi-a trecut prin cap un gând. Dacă o femeie, o mamă, atât de greu să desprinde de puiul ei, cum este Dumnezeu față de om care atât de mult iubește om în comparație cu o mamă? Cum se uită la un om, la un creștin, la un fiu de-a lui, o fiică care se prăpădește, care merge la secta satanică și se închină acolo, aduce slavă zeilor și îl ponegrește și îl neglijează pe Dumnezeu și îl înjură. Cum se uită Dumnezeu la aceștia? Cât de multă suferință aduce noi Dumnezeu prin tot ceea ce facem? Dar Dumnezeu în iubirea Lui așteaptă întoarcerea noastră ca și această mamă cu speranța că se va întoarce omul, că se va întoarce puiul înapoi la casa lui. Tatăl, fiul risipitor, stătea la distanță în fiecare zi, privea că știa, era o singură cărare spre casă, da, de se întoarce pruncul lui. Celălalt fiu era lângă el mereu, era harnic, ascultător, dar el n-avea grija lui. El se uita după celălalt care l-a pierdut, pe ăla-l dorea, pe ăla pierdut, pe ăla păcătos. Ăsta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul iubirii, care caută pe omul păcătos. Și nu o spun eu, el o spune. Dumnezeu nu vrea moartea păcătos, se întoarcă să fie viu. Indiferent de starea de păcat, indiferent cât de greu este păcatul, un singur lucru vrea Dumnezeu. Ai păcătuit, ridică-te, frate drag. Nu sta în jegul acela, în mocirile aceea, ridică-te. Ia această lucrare, ți-am trimis Duhul Sfânt, sfințește-te, curățește-te. Ți-am dat taina spovedanii, taina îmbăierii tale. Fă-ți o baie, curăță-te, fă-te luminat, fă-te curat, îți dau haină împărătească. Prin taina Sfântului, prin taina Sfintei Spovedanii, în momentul în care te-am dezlegat, te-am îmbrăcat cu harul meu înapoi, ești din nou creștin adevărat, ești oștașul meu, ești omul meu, ești fiul meu, ești iubitul meu. Nu te lăsa, du-te înainte că sunt cu tine până la finalul veacului. Iar omul, cum simte puțină putere, se împiedică și cade din nou. De ce? Mândria. El nu-și mai vede starea de păcătoșenie. Nu mai vede în ce păcate groaznice a căzut, ci îndată se vede ridicat și sfânt. Și atunci Dumnezeu îi îngăduie din nou să cadă în bot, ca să se ridice din nou, să se smerească. Așa vrea Dumnezeu să-l atragă pe om spre el. Dumnezeu este însetat de noi, dragilor. Oare este cineva în lumea aceasta însetat de noi? Se laudă mulți că ne iubesc cu adevărat. Cât de mult ne iubesc? Există acea sete, cu adevărat o sete după noi? Nu după carne, nu după trup, ci după acel suflet, după acel om, după acel caracter, după acel sentiment veșnic. Doar în credința noastră ortodoxă știm ce înseamnă iubirea cea adevărată. Doar în credința ortodoxă știm ce înseamnă mărturisirea cea adevărată. Până în anul 313, creștinii lui Hristos au fost nevoiți să-și arate iubirea față de El prin mucenicie. Și-au dat viața arătând lui Hristos cât de mult îl iubesc. Nouă, nu ni s-a pus în vedere să ne dăm viața pentru El. Ni s-a pus în vedere să ne schimbăm viața. Să renunțăm la plăcerile noastre pentru a-L sluji Lui. Atâta ni se cere. Nici atâta nu putem să facem. Și acum, mi-am pus o întrebare și îmi cere tare că vă rețin încă puțin. Știți cu toții că aceste documente electronice sunt lucrarea Antichristului. Sunt premergătoare pe ceții. Știți că nu sunt bune. Și noi știm toți din teorie acest lucru. Și spunem cu tărie că nu vom primi. Am înțeles că s-a aprobat o lege în care peste tot poți să plătești cu cardul bancare. Să spunem că peste jumătate de an dispar banii cash și rămân doar cardurile. Eu mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră, cei care trăiți în oraș, cei care aveți locuri de muncă, veți avea puterea, veți avea voința, veți avea dorința de a renunța pur și simplu la banii cash, la carduri, la posibilitatea de a cumpăra și a vinde doar ca să fiți plăcuți lui Hristos? Știți ce înseamnă asta? Nu mai puteți nici vinde, nici cumpăra și sunteți izolați cu totul de societate. Teoretic vor spune, păi cred că am putea. Dar să știți că practic este mai mult peste ceea ce ne închipuim noi. Eu cred că nu prea. Cred că se vor risipi oamenii pe capete. De aceea, în Sarea Pământului, în acele 5 filme de pe YouTube făcute de Sfinții Părinți Ruși, vorbeau că Sfinții Ruși se rugau ca Dumnezeu să aducă al treilea război mondial ca să se oprească această tehnologie, că dacă nu, se vor pierde mult mai multe suflete prin lepădarea de bunăvoie. Și am să vă spun cum se întâmplă acest lucru. Dacă acum știți că nu sunt bune aceste lucruri, carduri electronice, da? Sau digitale, sau cu amprentă, sau cum vreți bio, cum vreți dumneavoastră să luați. În momentul respectiv, când vă veți vedea la strâmtorare, veți spune, păi eu nu cred că e chiar așa de grav, eu cred că sunt exagerări. Că până la urmă pot să iau și să mă rog acolo într-un colț, să fac, să-mi plâng păcatul, Doamne iartă-mă, trebuie să-mi țin familia, tu mă înțelegi că doar ești Dumnezeu meu. Oamenii își vor încerca să-și găsească ei înșiși alinarea, călcând și trecând peste toate învățăturile Sfinților Părinți care ne-au avertizat despre aceste lucruri doar de câțiva ani auzind de aceste vouchere. Dacă vă uitați în Sarea Pământului, în 1980 ceva s-a auzit în Rusia pentru prima oară de așa ceva, că vă vor da vouchere, dar să nu le luați. Deci de atunci se știau de acestea, noi nu aveam habar de așa ceva. De atunci Sfinții Părinți vorbeau despre carduri electronice, că nici măcar nu știam că nu existau. Ei, și atunci îți spui o întrebare, de unde au știut ei? E clar că Duhul Sfânt l-a descoperit. De ce au spus să nu le luăm? E clar pentru că la Duhul Sfânt nu-i place să luăm aceste carduri. De ce nu le place să luăm? Pentru că le vrea să fim cu totul al lui Hristos. Dragii, noi nu suntem pentru lumea aceasta. Asta trebuie să înțelegem. Nu suntem născuți pentru pământ. S-a înălțat Hristos la cer ca să ne arate calea unde vor merge sufletele după moarte. Ne-a arătat prin viața Lui că viața nu se termină aici. A coborât în mormânt și a înviat, arătând că noi nu vom rămâne în mormânt. Și sufletele noastre se vor înălța la cer cum s-a înălțat și trupul Sfetului. Luat de înger și dus în cer. Deci, viața noastră nu este aici. Viața noastră este în veșnicie. Și trebuie să trăim de pe acest pământ în veșnicie. Să ne asumăm aceste elemente importante ale veșniciei, care sunt virtuțile pe care Dumnezeu ni le cere ca să le exersăm, să ajungem la desăvârșire. Dacă nu puteam să fim desăvârșiți, Mântuitorul nu ne cerea să fim desăvârșiți. Înseamnă că putem. Totul ține de voința noastră și de înclinația și dorința noastră. Pentru că nouă ne plac păcatele, pentru că noi ne îndulcim cu aceste păcate, pentru aceasta noi nu putem să spunem nu păcatului. Dacă am fi hotărât și am spune cu tărie nu păcatului, nimeni nu ne-ar putea forța să săvârșim păcatul, nici măcar diavolul. Ar putea să te ispitească, să-ți dea în gând, să-ți dea imbolduri, dar nu te poate forța să-l săvârșești. De aceea Duhul Sfânt este putere care îl întărește și dă voință omului să calce peste șerpi, peste scorpii și peste toată lucrarea vrășmașului diavol, peste tot iadul, cu alte cuvinte. Și aceasta ne-a arătat-o sfinții care au depășit în viața lor aceste patimi și păcate și au ajuns la desăvârșire. Tare mă tem că războiul este aproape. Tare mă tem că nu vom fi scăpați de aceste lucruri care sunt prevăzute de mult timp. Și vom pune vina pe politicieni, vom pune vina pe cei care ne aruncă în război, fără să ne gândim că nimic nu se întâmplă fără voia și îngăduința al Dumnezeu. Și nu vedem, de fapt, apostazia, lepădarea noastră de dreaptă credință, a împreunarea noastră cu ecumeniștii, cu tot ce se întâmplă astăzi la nivel de biserică, dorința de a săvârși sărbătoarea Paștului într-o zi fixă în 2025 cu catolicii, ne ținând cont de data Paștelui autentic pe care Sfinții Părinți au lăsat-o și astfel văzând că se încalcă pe zi ce trece pe an după an toate rânduielile sate de Dumnezeu prin Sfinții Părinți, ce ne așteptăm? Unde mergem? Că deja am făcut iadul pe pământ. Ce vrei mai mult decât atât? Deja în lumea aceasta este iadul. Tot ce vrei este permis. Vă place viața aceasta, așa cum este ea? Haosul în care trăim? Ei, și cu aceasta am să închei, oricât ne-am dat peste cap, nu vom putea opri tăvălugul care este pornit asupra acestei țări. Un singur lucru putem să facem, să oprim răutatea din noi, să oprim înclinațiile păcătoase, să oprim gândul ce rău și toată invidia și dușmânia și lipsa de iubire față de aproapele și față de Dumnezeu și să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu. Moartea, zic Sfinții Părinți, este un câștig, pentru că prin moarte sufletul trece de pe acest pământ la veșnicie. Deci este un câștig pentru adevăratul creștin și Sfântul Apostol Pavel spune acest lucru, că moartea este un câștig. Trebuie să ne fie frică de păcat, nu de moarte, pentru că moartea nu ne osândește, păcatul ne osândește. Pentru noi moartea este eliberare. Ați înțeles, dragilor? Nu vă mai temeți de moarte, temeți-vă de păcatul care ucide sufletul și duce moartea veșnică. Așadar, și noi, de azi înainte, cu multă dragoste, cu multă evlavie, să cerem și noi, prin această rugăciune frumoasă, pe care Sfinții Părinți ne-au rânduit-o, ca să o spunem, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, vistier al bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.